Sound is.
Easy breakfast, best of.
Επιστρέφω λοιπόν στα φιλαράκια που πέρα, από,
στην
το,
Ινδία.
Πέρα από το Ουνάγκη λοιπόν. Τι άλλο είχε κάνει ο Ρος στα φιλαράκια έτσι που.
Ναι, ναι.
Εγώ το έχω αναφέρει, δηλαδή έχω πει ότι θα ήθελα να το κάνω να δω.
Α.
Θυμάστε τι είχε κάνει.
Καλά, αυτό είναι πολύ γενικό, δεν μπορείς να βοηθήσεις.
Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο.
Δεν θα βοηθήσω. Με τι έχει να κάνει, έχει να κάνει με τη Ρέιτσελ.
Έχει να κάνει με τον ίδιο του τον εαυτό και τους παλιούς του φίλους και τους συμφοιτητές του. Δεν θυμάμαι συμφοιτητές του, συμμαθητές του.
Το δερμάτινο κολάν.
Ο άλλος κορυφαίος σκηνή και αυτή.
Γιατί νομίζω μήπως θες αυτό.
Κάτι να θυμάσαι, είχε πει ότι πέθανε.
Α.
Θυμάσαι που είχε κυκλοφορήσει μια φήμη επειδή ο Τσάντλερ που ήταν συμφοιτητές ότι πέθανε. Για να δει ποιοι θα πάνε.
Ποιοι τον συμπαθούν και ποιοι όχι.
Ναι, στην
ιδέα του.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λοιπόν έκανε και ένα Ινδός που διάβαζα. Ο οποίος 74χρονος Ινδός σκηνοθέτησε λοιπόν το θάνατό του. Έστησε μια ψεύτικη κηδεία.
Αγάπη μου.
Με κάποιους συγγενείς του οι οποίοι τον βοήθησαν, μάλιστα οδηγούσαν και το φέρετρο προς το κρεματόριο για να γίνει καύση κτλ. Έτσι ώστε να δει λοιπόν ποιοι από την κοινότητά του, ένα μικρό σχετικά χωριό, αυτός πρώην βετεράνος της πολεμικής αεροπορίας, θα πήγαιναν να τον αποχαιρετήσουν.
Και συγγνώμη, αυτός ήταν δηλαδή πίσω από ένα δέντρο.
Όχι, αυτός ήταν μέσα στο φέρετρο.
Α, ήταν μέσα στο φέρετρο.
Ναι, έτσι λέει εδώ, ήταν μέσα στο φέρετρο.
Τι λες, Ζεστάρτη, και πώς έβλεπε ποιοι θα ερχόντουσαν και ποιοι όχι. Άμα ήταν μέσα, είχε και τριπουλά.
Βγήκε ρε φίλε μετά και ήδη πήρε παρουσίες. Μικρό χωριό σου ξαναλέω ήταν τώρα εδώ, γνωρίζονταν όλοι μεταξύ του.
Σοκαρισμένοι
οι κάτοικοι εδώ μεταξύ
που πήγαν.
Θρυνήσουν. Δηλαδή, όλοι οι κάτοικοι του χωριού παρευρέθησαν στην κηδεία του, σε εισαγωγικά, έτσι. Και στις παραδοσιακές τελετές που γίνονται εκεί στα χωριά της Ινδίας, τελικά αυτός κάποια στιγμή λέει, σηκώθηκε από το φέρετρο.
Μάλιστα.
Ήθελα να δει πόσο σεβασμό λέει και στοργή θα μου δείξουν.
Όταν τώρα όμως θα του τύχει κανονικά, μην περιμένει και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Έτσι ήταν και ο Πέτρος και ο Λύκος.
Από την άλλη, θα σου πει όμως ο άλλος που πήγε στην πρόβα, πήγαινε και στην κανονική παράσταση. Θα σου πω μια άλλη οπτική, ρε παιδί μου, γιατί να μην πας δηλαδή όταν πεθάνει.
Καλά, κανονικά. Η αλήθεια είναι τώρα, για παράδειγμα, οι γονείς σου δεν πήγαν και στους δυο γάμους. Πήγαν αναγκαστικά.
Με τους γάμους, ρε φίλε.
Μα τι να κάνουμε.
Σου έχει μείνει αποθυμένο επειδή δεν έχει κάνει κανένα.
Γι' αυτό.
Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς.
Θέλω να πω, γιατί να πας και σε δύο κηδείες, ας πούμε, του ίδιου ανθρώπου, αφού πάμε στους δύο γάμους και παίρνεις και δώρο.
Σωστό είναι.
Στην κηδεία δεν κάνεις τίποτα.
Όχι μόνο δεν κάνεις, πίνεις και ένα καφέ.
Ού, βέβαια, και το κουλουράκι, τα κόλυβα μετά στα σαρδαίμερα.
Εδώ σε εμάς τώρα και δεν ξέρω τι κάνουν.
Βέβαια, εμείς θα κάνουμε και σε ένα κόλυβα.
Αλλά εν πάση περιπτώσει δώρο δεν παίρνεις, αυτό είναι σίγουρο. Είναι σωστή βέβαια η οπτική σου αυτή.
Βέβαια, είναι πολύ σωστή.
Στο τέλος αυτός βεβαίως για να τους ευχαριστήσει όλους οργάνωσε ένα πολύ μεγάλο γλέντι για όλους στο χωριό.
Α, μάλιστα, οπότε, με είδα σε γλυκά.
Αυτά.
Πήγε με τσουρέκια.
Τους τάκανε τσουρέκια και μετά τους τα τάισε κιόλας.
Έτσι, ακριβώς.
50 χρόνια έδινε σόου στη γειτονική Ιταλία ο ηλικιωμένος πλέον άντρας από τη Βιτσέντζα.
50 χρόνια.
50 χρόνια λοιπόν υποδιόταν τον τυφλό στην Ιταλία για να παίρνει επιδόματα τα οποία φτάσανε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ.
Μπράβο.
Τα υπολόγισαν γύρω στο 1,5 χιλιάρικο το μήνα σε επιδόματα.
Μπράβο του!
Μπράβο καταρχάς στην Ιταλία που δίνει τόσο υψηλά επιδόματα. Δεν ξέρω πόσο είναι
αυτό
εδώ βεβαίως. Αλλά 50 χρόνια λοιπόν έκανε τον τυφλό.
Ναι, φίλε, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό.
Πολύ, πολύ.
Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι full time job. Είναι δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να μην. Εντάξει, φαντάζομαι θα ήταν και 2-3 άνθρωποι δικοί του, οι οποίοι θα ξέρουν.
Με στον κόλπο. Ναι, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Δηλαδή κάποια στιγμή βεβαίως κάτι λέει τράβηξε, κάνανε κάποιους ελέγχους εκεί η τοπική αστυνομία, κάτι τους τράβηξε την προσοχή και για τους επόμενους 2 μήνες τον ακολουθούσαν και τον βιντεοσκοπούσαν. Άλλη δουλειά δεν είχαν κι αυτοί. Και παρακολουθώντας τον βέβαια είδαν ότι ο άνθρωπος αυτός έλεγχε οπτικά πολλά προϊόντα που αγόραζε, πλήρωνε με μετρητά χωρίς καμία βοήθεια, κινούνταν γενικά αβίαστα στην πόλη, έκανε τα ψώνια του. Με άλλα λόγια δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα όρασης, τον πήγανε στα δικαστήρια και εκεί η εισαγγελία της πόλης του απήγγειλε κατηγορίες για απάτη κατά του Ιταλικού κράτους κτλ. Έτσι.
Σε αυτό το σημείο
1 εκατομμύριο.
Θέλω να θυμηθούμε η παλιότερη. Την Κραυγή των Λύκων με τη Μαρία Λιφέρη. Μια υπέροχη σειρά
δεν
ελληνική. Βρέχει, βρέχει και απόψε. Τραγουδούσε και το τραγούδι. Όπου η Μαρία Λιφέρη ήταν, είχε προβλήματα όρασης. Η γυναίκα δεν είχε την όρασή της, ήταν τυφλή, γιατί είχε πέσει από τις σκάλες.
Κάτι μου λέει τώρα, ναι, για πες.
Και εκεί υπάρχει το αμίμητο, το καταπληκτικό πλάνο που όντας μην έχοντας την όρασή της, μπαίνει μέσα στο δωμάτιο και πατάει το διακόπτη και ανοίγει το φως για να έχουν φως και τηλεθεατές. Υπέροχη σειρά, η Κραυγή των Λύκων. Εγώ την έβλεπα φανατικά, ήμουν μεγάλη φαν.
Κάτσε μου, στο σπίτι της ήταν. Θέλω να πω, ήξερε που είναι διακόπτης.
Ναι, αλλά αφού. Γιατί να καίει ρε, τζάμπα και η λάμπα.
Να βλέπεις εσύ, αφού είναι ταινία, βρε.
Αυτό
έβλεπε κανονικά η Μαρία.
Μα αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Λάτρευα Μαρία Λιφέρη και πόσο χάρηκα μετά όταν συνεργάστηκα και μαζί και είναι μια θεάρα. Πραγματικά μια υπέροχη γυναίκα. Κραδί τον λύκο με Μαρία Λιφέρη. Βρέχει, βρέχει και απόψε.
Χθες μου την είπε η μικρή μου κόρη 3,5 χρονών.
Και πολύ άργησε. Για πες.
Η οποία πηγαίνει στο παιδικό σταθμό που πηγαίνει, εν πάση περιπτώσει. Κάνουν και αγγλικά τώρα. Mm-hmm. Κάνουν, μαθαίνουν τα ζωάκια, μαθαίνουν λέξεις, διάφορα πράγματα. Προχθές μου είπε bathroom, please. Εντάξει, πάμε.
Ωραία, πολύ ωραία.
Χθες λοιπόν το βράδυ, εγώ ρε παιδί μου τις ταμπλέτες για το.
Έχει καταλάβει αυτή τώρα ότι είναι από τη βασιλική οικογένεια την ελληνική και γι' αυτό μιλάει και στα αγγλικά. Για πες.
Τις ταμπλέτες για το πλυντήριο πιάτων τις έχω στο μπαλκόνι. Mm-hmm. Για να μην έχουν τα παιδιά πρόσβαση.
Σωστό.
Όταν δεν ξέρει τι γίνεται. Χθες λοιπόν το βράδυ, ενώ έχει ξαπλώσει και με περιμένει να πούμε παραμύθι, λέω να βάλω ένα πλυντήριο πιάτων πριν ξαπλώσουμε, γιατί άμα ξαπλώσουμε τελειώσαμε.
Είσαι η Μέρη Παναγιωταρά.
Βγαίνω λοιπόν στο μπαλκόνι, περνάω από το δωματιό της, να βγω στο μπαλκόνι το πίσω να πάρω την ταμπλέτα για το πλυντήριο. Μου λέει, πού πας μπαμπά? Πάω να πάρω, λέει, μια ταμπλέτα για το πλυντήριο πιάτων. Και τι μου λέει το αθέοφοβο 3,5 χρονών?
Τι σου είπε?
Τάμπλετ λέγεται.
Έτσι.
Έχεις δίκιο, λέω. Τώρα τι να σου πω και σένα.
Όπω αύριο μεθαύριο θα σε διορθώνει και στην προφορά και σε όλα. καλά, την έχει ξαναπεί και στα ελληνικά κιόλας. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά σου την έχει πει και άλλες φορές.
Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά αυτό μου χτύπησε γιατί ήταν και στη μητρική μου γλώσσα.
Δεν έχει. Ναι, αυτό. Αυτό. Σωστό, σωστό, σωστό.
Τάμπλετ, please, λέει. Τάμπλετ, μπαμπά, λέγεται.
Τάμπλετ.
Στο bathroom, please.
Bathroom, please.
Μου έκανε τη μόρη κρέα. Λοιπόν.
Silence, δεν είναι υπέρ.
Ναι. Θα μου έλεγε μετά τι είναι αυτό και θα ξεκινήσω μια κουβέντα.
Τίποτα, κόντομς έπρεπε να πεις και να κλείσει την κουβέντα.
Έπρεπε να πω. Δεν θα σου πω τι είναι,
αλλά θα το μάθεις κάποια στιγμή. Ελπίζω.
Περιμένω με πραγματικό ενδιαφέρον να ακούσω αυτή την έρευνα, λοιπόν.
Λοιπόν, έχουμε πολλές φορές πει για το manifest, ότι ξέρεις, άμα σκεφτείς κάτι και το ονειρευτείς, οτιδήποτε και το κάνεις και βιώσεις τα συναισθήματα σαν να είναι ήδη πραγματικότητά σου, ότι μπορείς να πετύχεις πολλά. Σε πάω λοιπόν σε αυτό το κλίμα, σε μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο, που το συνδυάσανε με το σώμα. Δηλαδή, τι κάνανε? Διαπιστώσαν ότι το μυαλό είναι ένας πολύ δυνατός μυς και ότι η απλή φαντασία της άσκησης μπορεί να τονώσει τους μυες, να καθυστερήσει την ατροφία και να τους κάνει πιο δυνατούς. Βάλαν λοιπόν δύο γκρουπ ανθρώπων που τους δέσανε, ξέρεις, με αυτό το πράγμα που τους κάνουν τις μετρήσεις, δηλαδή παρακολουθούσαν την λειτουργία του εγκεφάλου και των μυών, και στους μεν είπανε ότι εσείς για 5 μέρες την εβδομάδα, για 4 εβδομάδες, για 11 λεπτά θα κάθεστε ακίνητοι και θα εκτελείτε νοητικές εικόνες ισχυρών μήκων συσπάσεων. Δηλαδή θα φαντάζεσαι ότι κάνεις την άσκηση, ότι κάνεις βάρη όλο αυτό το πράγμα. Και στους άλλους είπανε, τίποτα, κάντε ό,τι θέλετε, ξυστείτε. Μην σκεφτείτε ό,τι θέλετε. Μετά λοιπόν από τις 5 εβδομάδες, τις 4 εβδομάδες, αυτοί που συμμετείχαν στη πνευματική άσκηση ήταν διπλάσιοι σε όγκο.
Διπλάσιοι,
βεβαίως. Και ψυχικά ισχυρότεροι από τους άλλους που δεν σκεφτόντουσαν τίποτα. Τρελό. Δηλαδή, έδειξαν, λέει, τα αποτελέσματα ότι το σώμα και το μυαλό είναι πολύ πιο αλληλένδετα από ό,τι νομίζαμε. Και στην ουσία, οι ερευνητές σου λένε ότι αυτό το πράγμα θα. Εννοείται ότι δεν αντικαθιστά την άσκηση, αλλά σου λέει σε έναν άνθρωπο.
Προφανώς, ούτε το
δεν μπορεί να
άσκηση.
Κινηθεί
μα δεν το κάνει,
ή να
το
γυμναστεί
κάνει.
Όπως είναι οι ηλικιωμένοι, το να τους αφήνεις να εστιάζει σε μία εικόνα μπορεί να τους βοηθήσει να παραμένουν πιο υγιείς και πιο δυνατοί.
Και όχι μόνο αυτό. Χρησιμοποιεί το παράδειγμα των μειών που είναι κάτι μετρήσιμο για να σου δείξει ότι με το μυαλό μπορείς να πετύχεις πολλά άλλα πράγματα.
Τρελό είναι.
Και σε άλλους
αυτό το μεταξύ, εγώ το είχα ξανακούσει, αλλά τώρα βρήκα την έρευνα. Δηλαδή βρήκα το. Είναι τρομερά εντυπωσιακό.
Πούμε,
ναι, την απόδειξη.
Την απόδειξη, ναι.
Είναι εντυπωσιακό πάντως, έτσι. Είναι εντυπωσιακό το πόσο, δηλαδή, πόσο ισχυρός μυς είναι το μυαλό και πόσο, ρε παιδί μου, η τελειότητα, δηλαδή στη φύση, ή ξέρω εγώ, αυτό η απόδειξη ότι υπάρχει Θεός, όπως το νοεί ο καθένας το Θεό, ότι υπάρχει μια θεία ενότητα, ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από εμάς, είναι το ίδιο μας το σώμα. Ναι. Που είναι τόσο ένας υπολογιστής που λειτουργεί τόσο καλά και που τα πράγματα, ας πούμε, εσύ έτσι όπως παίρνεις αναπνοή ασυνείδητα, έτσι.
Ναι.
Όλοι μας. Δηλαδή, πώς όλο το σύστημα λειτουργεί για να είμαστε εμείς αυτό που είμαστε. Δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή πραγματικά προσκυνώ. Δηλαδή, λέω, παιδί μου, μένω με το στόμα ανοιχτό με το πόση σοφία έχει το σύμπαν.
Πολύ ωραίο.
Ωραίο, δεν είναι.
Ωραίο είναι. Όχι, γιατί στην αρχή. Πριν δηλαδή που έκανες τον πρόλογο πήγα να το αποδομήσω, να ήμουν έτοιμος πραγματικά, αλλά τώρα εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω ότι μετάποσες.
Ωραία, δεν το έκανα για να σας πω.
Δηλαδή θέλω να πω, όχι.
Άκου, θα μπορούσαμε όμως να πάμε στη διεύθυνση και να
τώρα μη, το είπες πολύ ωραία, το έκλεισες, θα το παίξω και best το Σαββατοκύριακο.
Να πω κάτι πλέον.
Ωραία, μισό λεπτό. Το best κλείνει εδώ.
θα μπορούσαμε να πούμε στη διεύθυνση, επειδή είμαστε και μεγάλη ηλικία και δεν προλαβαίνουμε να γυμναστούμε, να παίρνουμε μέσα στο τρίωρο, τετράωρο της εκπομπής ένα δεκάλεπτο να παίζει μόνο μουσική, 10-20 λεπτά, για να κάνουμε εμείς την πνευματική άσκηση που θα κάνει καλό στην υγεία μας και τη σωματική και την ψυχική.
Ναι, ή να κάτσουμε σπίτι μας, θα το πάω εγώ λίγο παρακάτω, και 3,5 ώρες να φανταζόμαστε ότι κάνουμε εκπομπή. Και κάποια στιγμή θα ακουστεί αυτή η εκπομπή. Κάντε λίγη υπομονή, το ραδιόφωνο είναι ένα αργό μέσο. Έτσι. Δεν δείχνει δηλαδή αμέσως το αποτέλεσμά του. Δεν είναι τηλεόραση που έχει εικόνα. Πολύ θέλει word of mouth, θέλει πολλά πράγματα. Έτσι.
Όχι, ήταν σοφό που τον πέστε.
Πιστέψτε, θα πάω ψηλά τώρα, κύριε Κυριακού.
Θόδωρα.
Όχι Θόδωρα.
Θόδωρα τα
πάλι με το
Θόδωρα. Και Θόδωρα.
Πιστέψτε σε αυτό το πράγμα. Έτσι.
Θα γίνει.
Έχει τη στάμπα του Οχάιο.
Μπράβο, άγια σου. Έτσι, ωραία.
Κάνουμε διαγωνισμό. Ποιος έχει το πιο ηλίθιο θέμα για να πει. Μπορούμε να το κάνουμε και στήλη αυτό.
Να λες, ε.
Ναι. Το πιο βλακείο θέμα της ημέρας. Άσχετο, τώρα μου ήρθε.
Διάβαζα λοιπόν ότι ο David Attenborough είναι πλέον σε ένα ρεκόρ ότι είναι ο πιο μεγάλος σε ηλικία.
99.
Ναι, που έχει κερδίσει Emmy και που είναι εν ζωή. Ο γλυκούλης μου είναι 99 το Μάιο.
Ο David Attenborough, για όσους δεν γνωρίζουν, καλά, γνωστός είναι για πολλά πράγματα. Αλλά είναι και αυτός αφηγητής διάφορων ντοκιμαντέρ.
Ναι. Είναι φυσιοδίφης, είναι φυσικός ιστορικός και στην πραγματικότητα ένας άνθρωπος. Δηλαδή.
Περιγράφει,
ας πούμε. Πώς ήταν η Jane Goldman. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι.
Η Goodall.
Η Goodall.
Η Goodall.
Goldman, την είπα.
Λέω, ποια είναι η Jane Goldman. Ναι. Εγώ φαντάζομαι ότι ήταν η Jane Goodall. Είναι, ρε παιδί μου, μιλάει ο Attenborough έτσι και περιγράφει πώς το ψάρι, ας πούμε, κινείται ανάμεσα στα κοράλια. Και λες, ρε φίλε, τι ωραία που τα λέω.
Είναι
αν εξαιρετικός. Η ζωή μου γινόταν ντοκιμαντέρ, θα ήθελα να την αφηγηθεί ο David Attenborough.
Ναι, είναι περισσότερο γνωστός για τη συγγραφή και παρουσίαση της συλλογής ζωής μια σειρά 9 ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας που αποτελούν μια εκτεταμένη έρευνα για τη ζωή των φυτών και των ζώων πάνω στη γη. Στην πραγματικότητα, σου λένε όλοι ότι είναι και από τους τελευταίους προστάτες, ας πούμε, ρε παιδί μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που κάναν δηλαδή τώρα ο Attenborough, όταν ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε με τη λογική να κερδίσω Emmy. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι αγαπούσε τον πλανήτη και ήθελε να δείξει ακριβώς τις τεράστιες δυνατότητες του και το πόσο υπέροχος τόπος είναι και γιατί δεν πρέπει να τον καταστρέφουμε. Αυτά. Το 18 λέει και το 19 κέρδισε βραβεία Emmy υψηλής ζώνης τηλεθέας στην κατηγορία του εξαιρετικού αφηγητή. Είναι καταπληκτικός. Είναι σε καλή. Ο οποίος κακομοίρης λέει ότι φοβάμαι ότι θα καταλήξω κάποια στιγμή να μην έχω σώσει τα σφρένα και να μην μπορώ να κινηθώ. Γλυκούλης με 99 χρονών κι αυτός. Μπράβο του. Ζωή να έχει.
Και για να το διαλύσω όλο αυτό το βολί που είπες, γιατί χθες διάβασα κάτι, το έσβησα το θέμα, τώρα πολύ γρήγορα το γκούγκλαρα, σχετικά με μια κοπέλα, την Άντζελα Γουάιτ, η οποία είναι μονική φανατική του David Attenborough, είναι δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων. Και σκηνοθέτης.
Ενηλίκων.
Ενηλίκων.
Αλλά είναι φαν και του Attenborough.
Είναι φαν και του Attenborough.
Ωραία και.
Και διάβαζα λοιπόν χθες ένα τίτλο ότι θα γύριζα μία σκηνή μόνο και μόνο για να την αφηγηθεί ο David Attenborough. Δηλαδή.
Ταινία ενήλικες. Ενήλικες.
Έχει γυρίσει. Προφανώς εννοείται ότι θα έκανα μία σκηνή η οποία θα ήταν κομμένη και ραμμένη πάνω στα πλαίσια της εκφώνησης του David Attenborough. Δηλαδή να λέω David Attenborough, ας πούμε.
Για ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν προβλήματα όρασης.
Όχι, ρε παιδί μου, επειδή της αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που εκφωνεί. Αλλά δηλαδή το μόριο. Αυτή τη στιγμή κινείται.
Εισέρχεται.
Στο λιμάνι, ας πούμε.
Ναι, ναι, στο λιμάνι.
Τώρα αυτό μου.
Α, έκανε και ποιήση.
Δεν είμαι David Attenborough, εγώ. Έτσι είπα κάτι να μπορώ να είναι λίγο προστατευμένο.
Μάλιστα,
αυτό.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Και να μια είδηση που την έχουμε πει, δηλαδή από την αντίστοιχη τη πλευρά, την είχαμε πει και σαν άχρηστη πληροφορία τη ημέρα. Γιατί κάποια στιγμή στο παρελθόν είχαμε πει τι δεν μπορεί να βρει στην Ισλανδία, κουνούπια. Από τα ελάχιστα μέρη στον κόσμο, μαζί με την Ανταρκτική, που δεν μπορούν να βρεθούν κουνούπια για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν σε αυτές τις
συνθήκες.
Πολικού ψύχου.
Ναι. Γενικά, οι κλιματολογικές συνθήκες της Ισλανδίας δεν ευνοούν την παρουσία κουνούπιών μέχρι τώρα.
Και εμφανίστηκαν λοιπόν φέτος, τον Αύγουστο για την ακρίβεια, πρώτη φορά στην ιστορία της Ισλανδίας, τέλος πάντων όσο παρακολουθείτε από τους ερευνητές, γιατί τώρα δεν ξέρουμε και τι γινόταν 3 δισεκατομμύρια πίσω.
Κουνούπια.
Ναι. Κουνουπάκια. Έτσι κι αλλιώς σου λέει ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η φάση. Δηλαδή, είδανε λέει φέτος λέει και στην Ισλανδία πάρα πολλά ψάρια από νοτιότερα κλίματα, όπως το σκουμπρί.
Ναι,
που λέει υποτίθεται ότι είναι στην. Πάνε σε πιο θερμά. Σε πιο θερμές,
η Ισλανδία λέει φαίνεται νερά. Να θερμαίνεται με ρυθμό 4 φορές μεγαλύτερο από ό,τι το υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο. Και όπως λένε οι ειδικοί, τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν μόνιμα. Άρα έχουν πάει τουρίστες τώρα να δουν αν τους βολεύει, ρε παιδί μου.
Σωστό.
Να εγκατασταθούν μόνιμα, διότι υπάρχουν άφθονα, λέει, έλλη και λίμνες. Και πολλά είδη κουνουπιών που δεν μπορούν βεβαίως να επιβιώσουν στο σκληρό κλίμα, αλλά έτσι πως αλλάζει το κλίμα της Ισλανδίας, ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια να έχουν και περισσότερα κουνούπια.
Εντομολόγος λοιπόν, λέει, στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε την ανακάλυψη, γιατί του στείλε ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, του στείλε αυτό, το βρήκα αυτό, τι είναι αυτό, το βρήκανε λοιπόν ότι είναι κουνούπι. Μάλιστα. Ωραία.
Τώρα στην Ισλανδία, φαντάζομαι, στα φαρμακεία της Ισλανδίας, έτσι, δεν υπάρχουν αντικουνουπικά, γιατί μέχρι τώρα δεν πουλούσαν τίποτα.
Ναι.
Δηλαδή, φαντάζομαι το πρώτο τσίμπημα, το δεύτερο τσίμπημα που σου αφήνει, αν είσαι και λίγο ευαίσθητος και κάνει μια φουσκαλίτσα, ας πούμε, και αρχίζει και ξύνεσαι και δεν έχεις προϊόν τώρα να βάλεις πάνω για να το αντιμετωπίσεις.
Νομίζω ότι το. Περίμενε, προσπαθώ να θυμηθώ. Αυτά που βρέθηκαν ήταν θηλυκά. Βέβαια, θα μου πεις κάπου θα υπάρχει και το αρσενικό, τι μόνο που θα πήγε και το κουνούπι. Α, τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε τους ανθρώπους.
Βλέπεις λοιπόν.
Μα, πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, διάβαζα κάπου ότι ξέρεις, υπάρχουν πάνω από 3.500 είδη κουνουπιών σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 60 είδη
60
κουνουπιών.
Είδη. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά φαντάσου πόσα πολλά υπάρχουν. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει, φέτος εμφανίστηκαν κάτι αιγυπτιακά, κάτι αφρικανικά κουνούπια,
ωραία, ωραία,
από το πουθενά.
Δηλαδή... Εγώ λέω στην κόρη μου: οι δεινόσαυροι έχουν εξαφανιστεί, αλλά τελικά ίσως δεν είμαστε και τόσο σίγουροι. Δηλαδή, δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι γίνεται.
Εντάξει. Σοκ. Πρέπει να πάθανε σοκ. Κοίτα, γενικά νομίζω ότι όλος ο πλανήτης είναι σε σοκ με την κλιματική αλλαγή. Γιατί με ποια έννοια εννοώ? Εννοώ ότι αντιμετωπίζουν καινούργια δεδομένα τα οποία δεν έχουν ξαναδημετωπίσει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που λέμε ότι α, τι ωραία τώρα και οι Βόρειοι θα έχουν 30 βαθμούς Κελσίου, αυτοί υποφέρουν αυτό. Επίσης έχουν οι δομές τους της σύντησής τους, της διαμονής τους, δεν είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να βάλουν κλιματιστικά,
ακριβώς,
να μπορούν να ανοίγουν τα παράθυρα. Είναι τελείως άλλη κατάσταση. Όλοι ζοριζόμαστε με αυτό.
Πάρα πολύ ψηλή υγρασία, δηλαδή 30 βαθμοί το καλοκαίρι, ρε, εσύ. Πού πήγαμε το καλοκαίρι? Στην Αυστρία. Έτσι. 30-32 βαθμοί το καλοκαίρι στην Αυστρία. Ήταν σαν να έχει εδώ 40 βαθμούς Κελσίου. Και ένα ξενοδοχείο, ναι, μεν είχε air condition. Ένα άλλο όμως που πήγαμε, στα βουνά. Το οποίο εντάξει ήταν λίγο πιο υποφερτή κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά έχει 30 βαθμούς, δηλαδή την ημέρα. Αν το είχα, μπορεί και να το τσίμπαγα λίγο. Δεν είχε κλιματιστικό,
δεν χρειαζόταν.
Μια και λέγαμε πάντως πριν για Ισλανδία, διάβαζα χθες ότι η Ισλανδία είναι σε μία μικρή λίστα χωρών που είναι μία καλή επιλογή να πας, αν γίνει, μάλλον δεν θα πας, να έχεις πάει νωρίτερα από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, πού μπορείς να είσαι πιο ασφαλής? Καταρχάς, η Νέα Ζηλανδία, έτσι. Η Νέα Ζηλανδία απέχει 2.000 χιλιόμετρα από τον πλησιέστερο γείτονα. Γενικά είναι χαλαρή, λέει. Εκεί φιγουράρει στην τρίτη θέση του Global Peace Index.
Τώρα θα βρεις τα κουνούπια, αλλά δεν σε πειράζει, το βάζεις σε
Νέα Ζηλανδία.
Νέα Ζηλανδία.
Η Χιλή επίσης είναι μια πολύ καλή επιλογή.
Εκεί πρέπει να έχει φουλ κουνούπια.
Σταθερή και ασφαλής επιλογή κτλ. Μακριά από διεθνείς εντάσεις. Δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες κτλ. Η Μποτσουάνα στην Αφρική.
Και
αυτή.
Εκεί δεν μπορεί να κουνήσουμε και τίποτα.
Θεωρείται ασφαλής επιλογή.
Ενώ ότι εκεί πρέπει να έχουν και όλα αυτά τα αφρικάνικα τα έντομα. Περίμενε μισό λεπτό. Μποτσουάνα, κουνούπια να βάλω.
Το Μπουτάν, ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα, είναι ίσως η πιο ουδέτερη χώρα στον κόσμο, το Μπουτάν, χωρίς στρατό, με περιορισμένες διεθνείς σχέσεις και μια γενικά πολιτική απομόνωση που βασίζεται στην ευημερία και την πνευματικότητα των πολιτών του.
Άρα είναι πάρα πολύ ωραίο το Μπουτάν.
Και επίσης η Ισλανδία λοιπόν.
Όχι,
η οποία, Ισλανδία, ναι, μεν αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει στρατό κανονικό. Είναι απομονωμένη γενικά γεωγραφικά και θεωρείται top επιλογή για όποιον θέλει να έχει έτοιμο το διαβατήριό του. Αν χτυπήσουν, χτύπα ξύλο, θα χτυπήσω εγώ, οι σιρήνες.
Το Μπουτάν. Μπουτάν. Ψηφίζω Μπουτάν. Διότι βλέπω εδώ πέρα ότι έχει 786.000 κόσμο. Δηλαδή θέλω να πω είναι και μικρό, ρε παιδί μου.
Ναι, γνωρίζω το μεταξύ του.
Ακριβώς.
Και εσύ του Κωνσταντάκη και τέτοια.
Μπράβο, ακριβώς. Δεν έχω δει λιγάκι για θερμοκρασία και για τέτοια. Αλλά βλέπω κάτι φωτογραφίες που είναι όνειρο το Μπουτάν.
Το Μπουτάν, ωραία, ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω δει ποτέ. Δεν αποκλείεται να είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός γενικά, τώρα στους παγκοσμίους πολέμους κτλ.
Βλέπω, λέω, Μπουτάν, η μοναδική χώρα στη γη που για να πας πρέπει να πληρώσεις φόρο άνθρακα. Μάλιστα. Η Μαλάια είναι, τώρα καταλαβαίνεις, μεταξύ Κίνας και Ινδίας.
Ναι.
Φυσική ομορφιά, καταπληκτική.
Ωραία.
Τίποτα δεν είχαν καθόλου αυτοί, λιγότερα από 60.000 κρούσματα και μόλις 21 θανάτους από τον κορονοϊό.
Πού το θυμίζει τον κορονοϊό?
Από τότε το βρήκα.
Τον κορονοϊό, ρε
φίλε. Ως γνωστόν, οι παπαγάλοι έχουν ένα μεγάλο προσδόκιμο ζωής, έτσι, τα πουλιά αυτά. Έχουμε λοιπόν έναν Βρετανό παπαγάλο, τον Ίγκελ, από αυτούς που ομιλούν. Ο οποίος κάποια στιγμή εξαφανίστηκε από το σπίτι του. Η οικογένειά του ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη. Σου λένε τώρα το πουλάκι τι έπαθε. Μπορεί να πέταξε, να το φάγανε. Εξαφανίστηκε πάλι. 4 χρόνια έλειπε ο Νίγκελ. Επιστρέφει ο Νίγκελ μια ωραία πρωία. Γυρνάει. Όλα καλά. Όλα ωραία. Και μιλάει ισπανικά. Πάνε να συνεννοηθούν μαζί του, να πούν τα κλασικά, και μιλάει ισπανικά. Γιατί προφανώς έχει πάει σε μια άλλη οικογένεια.
Μάλλον, ναι.
Που προφανώς.
Φαντάζομαι δεν πήγε διακοπές στην Ήπειζα.
Κανείς δεν ξέρει. Γιατί θα σου πει. Θα σου πει. Φαντάζομαι ξέρει τι θα πει. Και γυρνάει λοιπόν και μιλάει ισπανικά πλέον. Γιατί προφανώς εμφανίστηκε σε μια οικογένεια. Αυτοί τον περισυλλέξαν.
Ναι.
Και άρχισαν σιγά σιγά να του μαθαίνουν τις λέξεις.
Ακριβώς.
Βαρέθηκε ο Νίγκελ. Σου λέει δεν ξέρω να πάω στο βρετανικό φλεγματικό χιούμορ. Και ξαναγύρισε στη Βρετανία. Δείχνει βέβαια αυτό το βίντεο, όπως καταλαβαίνεις, που έχει η ιστορία που έγινε viral. Δείχνει και την προσαρμοστικότητα των παπαγάλων. Ναι, δηλαδή, ναι, τώρα ναι. Μιλάμε για. Το λέω αυτό δηλαδή, γιατί πολλές φορές λέμε ζώα, δεν καταλαβαίνω οτιδήποτε. Τώρα, αυτό το πτηνό, ας πούμε, δηλαδή, μπόρεσε και προσαρμόστηκε σε ένα καινούριο περιβάλλον για την επιβίωσή του και μάθε έναν καινούριο τρόπο ομιλίας και επικοινωνίας.
Και δίνει τη δυνατότητα στη νέα του οικογένεια να μάθει και μια νέα ξένη γλώσσα για να μπορεί να μιλάει με τον παπαγάλο. Οπότε να κερδίσει και κάτι η οικογένεια Βρετανή, δηλαδή, να μάθουν και ισπανικά.
Βεβαίως. Γιατί ούτως ή άλλως και οι Ισπανοί σίγουρα θα του λέγανε και καμιά αγγλική γλώσσα.
Τώρα μου θύμισες που είπες για προσαρμοστικότητα. Αληθινή ιστορία τώρα. Θα ακουστεί υπερβολική, αλλά είναι αληθινή. Κάποτε στο σπίτι μας στη Θεσσαλονίκη, στο πατρικό μου δηλαδή, είχαμε ένα παπαγάλο. Ένα κλουβί, ρε παιδί μου, ξέρεις, μικρή. Τώρα παίρναμε πουλιά. Δεν ξέρω πώς έγινε, ποιος παράτησε, από πού ξέφυγε. Μας ενημερώνουν ότι κάτω στην είσοδο της πολυκατοικίας, ήταν μια μεγάλη είσοδος, είχε ένα παπαγάλο ελεύθερο. Κάποιος τον άφησε προφανώς, έτσι. Εμείς τώρα δεν ξέραμε. Εγώ μικρός, ρε παιδί μου. Άλλα χρόνια χωρίς πληροφόρηση, χωρίς διαδίκτυο να γκουγκλάρεις τι θα κάνω με έναν παπαγάλο, αν βρω έναν παπαγάλο. Παίρνουν οι δικοί μου τον παπαγάλο, το θυμάμαι σαν τώρα δηλαδή, και τον βάζουν στο κλουβί με τον άλλο δικό μας τον παπαγάλο.
Ω, φαγωθήκανε.
Το πρωί ένας παπαγάλος ήταν.
Ρε Στάθη, γιατί το έκλειπες αυτή την ιστορία. Ήταν ωραία τώρα η ιστορία αυτή.
Για τον έναν παπαγάλο, ναι.
Ποιος ήταν αυτός που επιβίωσε, ο δικός σας ή ο άλλος?
Ο δικός μας. Τον τελείωσε τον εισβολέα. Αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή. Έτσι. Α, η ζωή έχει και τέτοιες ιστορίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε.
Αυτά είναι βγαλμένα από το κλουβί.
Θα σε πάω σε μια μακρινή χώρα, στην Ινδία, αλλά θα σε πάω σε είδηση Ινδία 2.0.
Μπράβο τους. Και αυτοί είστε ρυθμό ανάπτυξης.
Λοιπόν, το ελικόπτερο του Προέδρου.
Μάλιστα.
Ήταν να πάει σε ένα χωριό.
Ωραία.
Λοιπόν, το πρωί της Τετάρτης, λέει εδώ, μετέφερε την Ινδή πρόεδρο, την Ντραουπάντι Μούρμου, που σου αρέσει σαν να λέμε και τα ονόματα.
Μούρμου.
Λοιπόν, ήταν να πάει σε μια περιοχή, αλλά επειδή εκεί δεν επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες, ναι, αποφάσισαν το προηγούμενο βράδυ να προσγειωθεί το ελικόπτερο σε ένα άλλο κοντινό χωριό.
Ωραία.
Παίρνουν στο χωριό τηλέφωνο, λέει, παιδιά, ναι, το ελικόπτερο της Προέδρου θα έρθει εκεί.
Αμάν, καλοδεχούμενοι.
Δεν έχουμε ελικοδρόμιο.
Οχ.
Ως άλλοι λοιπόν, Ινδία 2.0, Ελλάδα 2.0, μαζεύονται το βράδυ να πάνε να φτιάξουν ένα πρόχειρο ελικοδρόμιο να μπορεί κάπου να πατήσει το ελικόπτερο.
Να βάλουν τσιμέντο δηλαδή.
Να
και
βάλουν
μετά.
Λοιπόν, λίγο τσιμέντο.
Ωραίο.
Ναι. Βάζουν το τσιμέντο, πλησιάζει το ελικόπτερο, βλέπει αυτό το μεγάλο ήττα που προφανώς έχουν σχεδιάσει. Φαντάζομαι, λέω εγώ, γιατί δεν έχει φωτογραφία, δεν έχω μπει να δω το βίντεο. Το οποίο όμως δεν είχε στεγνώσει το τσιμέντο.
Αν είχε υγρασία το βράδυ, πώς να στεγνώσει.
Προσγειώνεται λοιπόν το ελικόπτερο στο τσιμέντο που ήταν φρέσκο ακόμη και κολλάει το ελικόπτερο.
Α, θα μείνει για πάντα στο χωριό η πρόεδρος.
Εντάξει, παρενέβησαν αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, ξεκόλλησαν το ελικόπτερο, δεν υπήρξε βεβαίως τραυματισμός. Αλλά η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου ως έτσι ένα από τα ευτράπελα που θα μπορούσαν.
Μα τι καφτέγανε και οι άνθρωποι, δεν τους είπανε βάλτε και το πιστολάκι το βράδυ να το στεγνώνετε όλη τη μέρα. Δηλαδή κάτσε, sorry.
Και δεν στεγνώνει, θα σου πω, διότι εγώ προχθές το βράδυ στέγνωνα με πιστολάκι την στολή χορού που φοράει η κόρη μου στο σχολείο που κάνω χορό. Και μου πήρε γύρω στη μία ώρα να την στεγνώσω να είναι έτοιμη.
Άρε Στάθη.
Το ελικοδρόμιο, πραγματικά. Το σκεφτόμουν και εγώ εκεί την ώρα. Εκεί την ώρα το σκεφτόμουν, λέω, κοίτα να δεις, ρε φίλε. Εκεί το σκεφτόμουν και χθες το βράδυ που κοιτούσα δύο φωτογραφίες που έχουμε από το μεευτήριο.
Ναι.
Για το πρώτο παιδί είναι λίγο μεγαλύτερη εδώ μεταξύ από ό,τι σε σχέση.
Βέβαια. Δεν χώραγε.
Το πρώτο δεύτερο παιδί είναι 18-20 και το δεύτερο είναι, ξέρω εγώ, 13-17 φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Λέω, κοίτα να δεις, ρε φίλε.
Σε γνώρισα εγώ.
5 χρόνια πριν έπινα κρασάρες.
Με το βερμουδάκι σου, ναι, μου είχε, ναι, έρθει, ναι, στο πρωινό ραντεβού.
Ναι, 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 ναι.
Χαλαρός τύπος, ναι, ναι, με τα μούτρα σου εκεί, ναι, πέρα. Ναι, ναι, ναι. Μετά σιγά σιγά σε γνώρισα. Ξέρω ότι είχες πάει, είχες περάσει όλη τη Χαλκιδική, έτσι. Ναι, καλημέρα, ναι, μωράκι, καλησπέρα, ναι, μωράκι. Με τα κοκτέιλ σου, ναι, με, ναι, ναι, τους κράσους σου και ξαφνικά στεγνώνεις τη στουτού.
Τη στολή χορού.
Ναι, αυτά. Τη σπουέντ και όλα αυτά. Μάλιστα.
Τι να πω, ότι δεν έχεις δίκιο.
Δεν πειράζει, ωραία.
Είμαι ευτυχισμένος όμως.
Να σου πω κάτι. Είσαι, δεν είσαι. Πιστεύω, ελπίζω τουλάχιστον αυτό με το πιστολάκι να το κάνεις καλά, ε.
Πολύ καλά το έκανα.
Μπράβο.
Πολύ καλά.
Αυτό έχει σημασία, να είσαι πρώτος στο χωριό.
Θα μιλήσουμε για τέχνη, διότι διαβάζω μία είδηση χθες. Εγώ βεβαίως που δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ με την τέχνη.
Σε αντίθεση με εμένα που αυτή την εποχή ζωγραφίζω με το Paint by Numbers.
Δηλαδή, η επαφή που έχω με την τέχνη, αν με ρωτήσεις ένα γνωστό ζωγράφο, θα σου πω για όσους θυμούνται από τους Αμάν, το Μαέβιους Παχατουρίδη.
Ωραίος.
Διαβάζω λοιπόν μια είδηση χθες, η οποία λέει για έναν μονοχρωματικό πίνακα του Γάλλου καλλιτέχνη Yves Klein, που ως Θεσσαλονικιός, ειδικά με το Klein, έχω μια έτσι περισσότερη, ας πούμε, πώς να το πω, σύνδεση.
Τον αναγνώρισες, παιδί μου, σαν δικό σου άνθρωπο.
Δικό μας παιδί είναι, ναι, και τα λοιπά. Ο οποίος, λέει, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 18,4 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα έργο του οποίου, το οποίο ο Klein φιλοτέχνησε το 1961. Έτσι, μιλάμε για έναν μονοχρωματικό πίνακα. Ένα πολύ ωραίο χρώμα, βεβαίως, μπλε, αλλά ένα πίνακα. Με ένα χρώμα. Εγώ λοιπόν θυμάμαι το Μαέβιους Παχατουρίδη που, αν θυμάστε, είχε αυτό το λευκό καμβά που ήταν η αγελάδα που είχε φάει το λιβάδι, γι' αυτό ήταν λευκός ο πίνακας. Και έρχομαι εδώ και λέω στη Μαρία, βεβαίως, τι είναι αυτά τα πράγματα που ο μονοχρωματικός πίνακας πουλήθηκε 18,4 εκατομμύρια. Λοιπόν, και αν είναι δυνατόν, και εντάξει, είμαι άσχετος από την τέχνη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας πίνακας όλος μπλε και δεν καταλαβαίνω τι μου γίνεται. Και έρχεται, βεβαίως, εδώ η Μαρία.
Και τι σου λέω, όχ, ρε εσύ κάτσε του Yves Klein, μήπως όμως είναι εκεί που έκανε το χρώμα του.
Ποια έχω απέναντί μου.
Καλά, εντάξει. Διότι ο Yves Klein αυτό το χρώμα που βλέπεις εκεί πέρα,
ναι,
το έχει φτιάξει μόνος του. Είναι το International Klein Blue. Αυτό τώρα δεν το θυμόμουν ακριβώς, αλλά του λέω, ρε εσύ κάτσε όμως. Αυτός ο ζωγράφος είναι χαρακτηριστικό για αυτό το πράγμα. Και διαβάζω κιόλας εδώ, γιατί μπαίνοντα και βλέπω περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος. Καλά, καταρχάς ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Πέθανε πολύ μικρό σε ηλικία, από ανακοπή.
Okay.
34 χρόνων κάτι τέτοιο. Και γενικώς είχε δημιουργήσει μεγάλο σούσουρο στο όνομά του, γιατί έκανε και διάφορα κουλά. Δηλαδή εκθέσεις που ήταν όλα βαμμένα μέσα λευκά και οι άνθρωποι πίνανε μπλε κοκτέιλς. Και μετά την επόμενη μέρα, λέει, ουρούσανε μπλε, γιατί αυτά που τους έδινε. Είχε να κάνει.
Ήταν λίγο κεντρικός, ας πούμε.
Πολύ. Αυτό λοιπόν το χρώμα, το International Klein Blue, χρησιμοποιεί ένα ματ, λέει, συνθετικό υλικό ηρυτίνης, που αιωρεί το χρώμα και επιτρέπει στη χρωστική να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις αρχικές ιδιότητες και ένταση χρώματος. Αυτό το χρώμα αυτός, γενικά, ρε παιδί μου, το κόλλημα που είχε φάει με τον μπλε, το είχε φάει από τον ουρανό και από τη φύση, θεωρούσε ότι είναι το άειλο.
Ακούστε να γίνεστε σοφότερο, εγώ τα άκουσα και εκτός αέρα. Ναι, για πες.
Θεωρούσε επίσης ότι το μπλε γενικώς, που έχει αυτό το άειλο, ταυτόχρονα έχει ένα πολύχρωμο φάσμα που σου επιτρέπει να βλέπεις μέσα στην ψυχή σου. Φοράς και εσύ μπλε πουκάμισο. Δεν ένιωσες κάτι?
Και αφού μου τα είπα αυτά εκτός αέρα, της είπα, άρα είναι χρώμα Klein.
Αυτό.
Και εκεί κάπου τελείωσε η κουβέντα.
Πάντως αυτό το χρώμα τώρα χωρίς
πλάκα. Το χρώμα Klein, ξαναλέω. Αυτό το λέμε πλέον όπως λέγεται.
Αναμίχθηκε πρώτη φορά, σου λέω, από αυτόν. Και γενικώς έχει φέρει τεράστια διαφορά στο χρώμα. Ναι, μωρέ, εντάξει.
Όχι, θέλω να πω ότι είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω απλώς.
Εντάξει, οκ. Okay, ωραία, ναι, μωρέ. Γιατί θα καταλαβαίνεις τώρα. Πες ότι είχε δύο κοριτσάκια και ένα καλάθι του. Πώς το λένε, και ένα καλάθι. Ναι, ή με φρούτα.
Ναι.
Και σου λέγανε αυτό που λύθηκε 18. Klein, θα καταλάβαινες. Άγια.
Όλα Klein.
Γενικώς δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
Εγώ το είπα εξ αρχής. Δεν είπα ότι είμαι γνώστης της τέχνης, έτσι. Απλώς μου φάνηκε περίεργο ένας πίνακας με ένα χρώμα, ρε παιδί μου, μονοχρωματικός, να πουληθεί τόσα πολλά χρήματα.
Ναι, αλλά εντάξει, είναι το χρώμα.
Ναι, είναι το χρώμα.
Εξηγώ.
Το χρώμα Klein, το είπαμε. Εντάξει.
Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.